Oasa. Odsjaj dana.
Nema dana koji neće proći, ni vremena koji neće doći.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima i mamimo ono najbolje od njih. Večeras ćemo razgovarati sa ženom vrijednom i obrazovanom. Ona smatra da su osnovne ljudske vrijednosti poštenje, hrabrost, kreativnost, korektnost. Nastoji da život doživi s one njegove ljepše i svjetlije strane, iako je iskusila i onu tamniju stranu života. Voli prirodu, raduje se svakom sunčanom danu i radije će se osmijehnuti nego namrštiti. Veoma cijeni ljubazne i susretljive ljude. Večeras je s nama u Oazi Živana Gavrić, profesor doktor socijalne medicine. Dobro vam veče i dobro nam došli u našu emisiju.
Dobro veče, Jadranka, vama i vašim slušaocima.
Radujemo se evo da vam možemo čestitati od srca uistinu značajno priznanje koje ste nedavno dobili, jer ste tim priznanjem postali vodeći zdravstveni stručnjak profesionalac svijeta 2011. godine, a ovu laskavu titulu dodijelio vam je Internacionalni biografički Cambridge centar. Inače, ovaj centar, kako smo saznali, između nekoliko hiljada biografija iz raznih izvora, izdvaja one najsadržajnije osoba koje su prema njihovom uvjerenju dale značajan doprinos u svom području na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. A vi ste uložili veliki trud, napor i održali standard vrijedan nagrađivanja u zdravstvenoj struci i postali član ovog prestižnog centra u svijetu.
Da, to je za mene znači stvarno bitna nagrada. Inače, ljudi vole kad se nagrade za svoj posao. Znači, neovisno odakle ta nagrada dolazi, a pogotovo kad nagrada dolazi iz svjetskog centra, ona je daleko još i draža. Ja sam ponosna znači, što je ta nagrada iz Cambridgea došla upravo u Banja Luku, što je dobio neko sa medicinskog fakulteta iz Banja Luke i uopšte neko iz Republike Srpske. I da je to upravo znači doktor iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. I ono što bi ja istakla, znači poslije dobijanja te nagrade, dobila sam čestitke stvarno od kolega iz regiona, počevo Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije. Znači svi su osjetili potrebu da mi čestitaju, jer to je priznanje znači jednom profesionalnom radu, jednom standardu održavanja u profesiji i smatram da ova nagrada nije samo moja nagrada, već i nagrada svim zdravstvenim radnicima koji su profesionalno radili svoj posao, a većina je ipak nastojala da bude profesionalna i u ovim teškim vremenima, počev znači od perioda rata i ove sve tranzicije kroz koje mi prolazimo.
Kažete da je za vas Hipokratova zakletva orijentir u vašoj profesiji. Cijenite svog kolegu kao nekog najbližeg.
Jeste, Hipokratova zakletva treba da bude jako bitna za svakog zdravstvenog profesionalca. Znači, u zakletvi mi smo se zakleli da ćemo poštovati svog kolegu kao brata, kao sestru, da ćemo poštovati svog učitelja i da ćemo poštovati svakog, znači, pacijenta i uvažavati njegovo mišljenje. Ja sam kroz svoj rad nastojala, znači, da održim taj nekakav standard koji je bitan, znači, za poštovanje i kolega i učitelja, ali isto tako i pacijenata. Mislim da sam kroz svoj radni vijek od 20 godina održala to i ispoštovala, znači i u momentima kad je to bilo jako teško, znači profesionalno da održite sve to. Nastojala sam i zalažem se za Hipokratovu zakletvu i svojim studentima, naročito znači skrećem pažnju koliko je bitno poštovanje uopšte ljudskih prava, ljudskih sloboda, poštovanje pacijenta, poštovanje kolege, odnos između kolega u komunikaciji i odnos prema nastavnicima.
Nažalost, svjedoci smo u ovo današnje vrijeme da svi nisu baš prihvatili na pravi način Hipokratovu zakletvu, pa imaju tih negativnih primjera u vašoj struci protiv kojih se vi nastojite boriti na svoj način.
Jeste, bilo je negativni primjera o kojim ja večeras ne bih ni htjela da pričam, ali nećemo pridavati značaj onim ružnim stvarima. Kao što sam rekla, moja misao nema dana koji neće proći. Svi dani loši i dobri prolaze, a ostaju znači, naša djela ili naša zlodjela koja nas karakterišu, znači naš rad. I znači nema vremena koji neće doći. Kao što se zna, ako želite da budete prvi, morate biti i posljednji. I u svakom slučaju treba čovjek da se ponaša dostojno čovjeku, da bude human, da bude pošten, radan, profesionalan, da bude korektan i da ne bude poltron, da ne pokazuje u stvari svoju negativnu stranu koja nas ne obilježava kao ljude.
A mi ćemo večeras tragati za vašom dobrom stranom bića. Večeras je, poštovani slušaoci, gost Oaze Živana Gavrić, profesor doktor socijalne medicine. Evo nekoliko rečenica iz vaše zaista bogate biografije. Rodili ste se u Prnjavoru 1964. godine, u rodnom gradu završili osnovnu školu i gimnaziju, a medicinski fakultet 1989. u Banja Luci. Postdiplomske studije iz oblasti socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstvene zaštite na Univerzitetu u Novom Sadu 96. godine, a doktorsku tezu pod naslovom Mjesto i uloga porodičnog ljekara u sistemu zdravstvene zaštite odbranili na Medicinskom fakultetu u Banja Luci 1999. godine. 2003. godine završili ste obuku za sprovođenje globalnog istraživanja na teritoriji Bosne i Hercegovine i obuku za korištenje softverskog statističkog programa koju je sprovodio Centar za kontrolu bolesti u Atlanti u Sjedinjenim Američkim Državama i Svjetska zdravstvena organizacija. Sada radite kao profesor socijalne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci i kao specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstvene zaštite u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske Banja Luka. A večeras ćemo, evo, poštovani slušaoci, zahvaljujući našoj gošći, velikom stručnjaku, više saznati o njenoj oblasti socijalnoj medicini koja se bavi politikom zdravstva.
Jeste, znači socijalna medicina na zapadu se postoji pod nazivom javno zdravstvo i socijalna medicina je u stvari grana medicine koja je malo šira od ostalih grana medicine iz razloga što uključuje i neke druge oblasti, ne samo medicinu. Znači, socijalna medicina se inače bavi izučavanjem zdravstvenog sistema u smislu funkcionisanja organizacije i finansiranja u zdravstvu. Zatim se bavi praćenjem zdravstvenog stanja stanovništva, znači ukupnog stanovništva ili određenih populacionih grupa, recimo djeca, žene reproduktivnog perioda, stare osobe iznad 65 godina i iznalaze mjere na koji način bi zdravstvena zaštita trebala da se pruža takvoj određenoj grupaciji stanovništva. Zatim se bavi unapređenjem zdravlja i metodama koje su bitne da unaprijedimo naše zdravlje i da eliminišemo neke faktore rizika po zdravlje kao što je pušenje, stres, gojaznost, povećan holesterol u krvi, povećan šećer u krvi itd. Bavi se također i zakonodavstvom, zato kažem malo je šira oblast, prate zakone iz oblasti zdravstva, prate publikacije međunarodnih zdravstvenih organizacija, bavi se znači i izučava druge grane koje nisu znači iz oblasti medicine, kao što je recimo statistika, informatika, protok informacija kroz zdravstveni sistem i zdravstvenim informacionim sistemom, prati znači medicinsku sociologiju i uopšte društvene nauke kao znači što je pravo, ekonomija, etika i bavi se edukacijom ili obrazovanjem zdravstvenih radnika i pronalazi znači način na koji bi trebali zdravstveni radnici da se educiraju u duhu znači savremenih dostignuća i potreba koje postoje u našem stanovništvu.
Da li nam je stanovništvo bolesnije, evo, 2011. godine od onog koje je živjelo možda prije 50 ili 40 godina?
Da, kad pričamo o zdravlju stanovništva, naše stanovništvo je jako puno izloženo različitim rizicima koji djeluju na narušavanje zdravstvenog potencijala i samim tim imunog sistema. Znači, mi smo prošli jedan period koji je uticao, znači, na nas i duhovno i materijalno i, znači, zdravstveno. Tako da svakako smo i pod stresom i pod nekim drugim promjenama i klimatskim i promjenama koje utiču na naše zdravlje, zatim naše ponašanje također utiče na zdravlje. I mi smo itekako, znači, više izloženi određenim oboljenjima za razliku od, recimo, zemalja koje imaju veći standard. Tako da je zdravlje našeg stanovništva uistinu narušeno zbog mnogo faktora i potrebno je jako puno aktivnosti kako bi reducirali barem određeni dio koji možemo kao pojedinci, ali isto tako kao društvo na koje možemo da utičemo u cilju da bi to zdravlje poboljšali.
Evo, vi kao pojedinac utičete na svoje zdravlje osmijehom, kažete da on ništa ne košta, a da mnogo više znači nego grč na licu.
Jeste.
Objasnite to.
Da bi se nasmiješili, potrebno da koristite 20 i nešto mišića, a kad se namrštite, onda aktivirate 80 i nešto mišića. Zato je mnogo lakše koristiti manji broj mišića.
Potrošite više energije da se namrštite.
Jeste, nego da se nasmijete.
Vrlo je bitno pozitivno razmišljati, kao što i vi razmišljate, svaki dan gledati s one ljepše, sunčanije strane, a vi pratite sunce.
Da, da, sunce je izvor života. Znači, trebamo imati uvijek onu vedrinu, imati pozitivnu stranu i uvijek tražiti ono pozitivno u ljudima i pokušati zanemarivati i zaboravljati ono što je negativno.
Vi ste se rodili u Prnjavoru, u jednom izuzetno lijepom kraju. U tom gradu, sticajem okolnosti, živjele su i žive i dan danas mnoge nacionalnosti, čini mi se, u harmoniji.
Jeste, to je jedan jako lijep gradić i jako sam ponosna što sam rođena u Prnjavoru i što sam provela dane djetinjstva u tako lijepom mjestu. Prnjavor, znači, ima jako puno nacija, oko 16 nacija, i jako je lijepo družiti se sa ljudima sa različitim kulturama, poštovati neku toleranciju, komunikaciju i uopšte, znači, razvijati se u jednom takvoj sredini. Znači, ja sam odrasla u Prnjavoru, imala sam drugove, prijatelje s kojim i dan danas komuniciram, koji su, znači, i druge nacionalnosti. Imamo, znači, i Ukrajince, Talijane, Čehe, Slovake, znači, da sad ne nabrajam sve. Odrasla sam, znači, u jednoj četveročlanoj porodici sa svojim roditeljima i sestrom.
Roditelji su vas još u najranijem djetinjstvu naučili da je rad nešto najznačajnije u životu. Bez rada ništa se ne može desiti i ništa se ne može ni postići ni dobiti.
Jeste. Znači, rad jeste jako bitan. Sve što mi steknemo u životu i sve zasluge ipak su one izvojevane sa radom. Znači, nemate uspjeha bez rada i to je zamajavanje. Uvijek je potreban rad i morate se posvetiti svakom dijelu ako želite da ostvarite nekakav uspjeh.
Od malena sam... Da li je po prirodi čovjek sklon radu ili je više sklon ljenčarenju? Šta mislite?
Pa mislim da je po prirodu više sklon lenčarenju i da je više sklon divljaštvu. Znači, vrlo teško je ljude uvesti u nekakav red i da poštuju, znači, određene norme ponašanja, određene, zato je i formirana država, zato su formirane određene asocijacije, da bi ljudi shvatili koje su to vrijednosti bitne i koji nas pokazuju kao ljude. Znači, vrlo je blisko, jer potičemo, znači, ako posmatramo pećinskog čovjeka pa tako dalje, znači, formiranje društva itekako je jako bitno da imamo nekakve vrijednosti, moralne vrijednosti, radne vrijednosti, radne navike koje će nas, znači, ustrojiti u našem životu.
Konkretno u vašem slučaju, budili su vas u 6 ujutro da biste stigli do pekare?
Da, ja sam kao djevojčica, znači mama je uvijek vodila računa kad se ustaje i uvijek se ustajalo u isto vrijeme, neovisno da li je to praznik, nedjelja, tako da se to redovno moralo ustajati i ići u pekaru, jer tad bila jedna pekara u gradu i morala se doći na vrijeme, stati u red, uzeti hljeb, vratiti se i otići u školu. Znači od starta sam imala nekakve navike kad se ustaje, kad morate obaviti svoje obaveze i ja sam upravo tu naviku stekla da ne volim da kasnim i uvijek dolazim na vrijeme.
Roditelje ste veoma poštovali i starije ljude također.
Roditelje izuzetno cijenim i volim i poštujem inače starije ljude i imam respekta prema starijim osobama. Znači starost nam daje nekakve druge vrline, znači nešto što prođete kroz život, neka iskustva i takva iskustva možete i čuti, znači od starije osobe.
U školu ste rado odlazili, bili ste odličan đak, volili ste više prirodne nauke od onih društvenih. Jeste. Istoriju niste voljeli. Tačno.
Pa nisam, recimo ja sam osoba koja više voli prirodne nauke. Ja sam bila odličan učenik, imala sam znači mahom petice, ali daleko mi je više bila bliska matematika, fizika, biologija, hemija. Išla sam na takmičenje iz tih predmeta, a manje sam vremena prosvećivala recimo istoriji.
A inače bili ste veoma radoznali i voljeli ste sve oprobati, pa ste tako odlazili u muzičku školu, svirali gitaru, igrali šah, rukomet, odbojku.
Jeste, ja sam inače osoba koja voli sve da proba i kao dijete sam volila. Znači, igrala sam u folkloru, svirala sam gitaru, onda sam igrala šah. I tako da sam u svakom svom nekom životnom periodu imala neke aktivnosti koje su mi bile jako bitne za taj period.
Srednjoškolsko doba, po čemu pamtite?
Pa srednjoškolsko doba je isto bilo jako fin period. Tad sam se spremala za fakultet i već sam znala, znači od starta, od prve godine gimnazije, posebno da sam završila klasičnu gimnaziju, to je zadnja generacija klasične gimnazije, već od prve godine sam recimo znala da ću upisati medicinu i to me jako radovalo. Taj period je stvarno jako lijep, jer je to period znači puberteta, a odrastanje u tako jednoj lijepoj sredini puno znači za taj period.
Imali ste mnogo školskih drugarica, drugova?
Jesam, imala sam znači jako puno i sad sam u kontaktu sa većinom njih. Ponekad se sastajemo na 25 godina, sad čekamo 30 godina. Većina njih ne žive u Prnjavoru, većina se već rasela po zemljama Europe, Amerike, Australije, ali i dalje znači održavamo kontakte.
Ali postoji internet, postoji mogućnost da. Komunikacije elektronskom poštom.
Jeste.
Lijepo se sjetiti tih učeničkih dana i tih uspomena koje vas vežu za vaš dragi zavičaj. Kako vam se činila Banja Luka kada ste došli na fakultet? Je li vam predstavljalo veliku promjenu? Jeste li se tu lako uklopili?
Jesam, ja sam inače komunikativna osoba, volim da upoznajem nove ljude. Recimo kad sam upisala prvu godinu, ja sam odmah upoznala svih 120 studenata, jer sam takva po prirodi. Znači, htjela sam da vidim ko je odakle došao, kakve ima afinitete. Znači, jako sam bila društvena, uklapala sam se jako dobro. Banja Luka nije toliko daleka od Prnjavora, ali recimo Banja Luka je imala neke druge mogućnosti i upravo znači za moj taj životni period bila jako bitna, jer je to ipak bio grad studenata sa puno mladih i jako je to lijepo bilo vidjeti u septembru kad se dođete u Banja Luku, toliko mladih osoba i toliko studenata iz različitih krajeva sa različitim navikama, sa različitim kulturama. I jako sam bila sretna što sam upisala fakultet.
Vrlo ste komunikativni, a da biste to postigli morate biti direktni, iskreni sa onima s kojima komunicirate. Volite čiste odnose u komunikaciji.
Jeste, volim znači direktno. No, ne volim poltronstvo, volim da mi se direktno kaže, a ja sam takva, znači ako se s nečim ne slažem ili ako se neko s nečim ne slaže da mi kaže, znači koje su to mane, koje su vrline, jer mi ne možemo samo imati vrline, vjerojatno imamo i mane, ali da bi bili svjesni tih mana, potrebno da nam i drugi skrenu pažnju na te naše mane.
Ispričali ste mi jedan događaj koji je upravo ilustrativan za tako razmišljanje.
Jeste, jer jako volim da ljudi inteligentno odgovaraju na neka postavljena primjer, pa sam vam ispričala šta se to desilo znači, na fakultetu u jednoj komunikaciji. Recimo kad povredite drugu osobu, ona tako inteligentno odgovori na tu neku povredu i ja to jako cijenim.
Rekli ste kolegi?
Da, da pročita bonton.
A on je sutradan?
A on je sutradan donio bonton i ja sam rekla, a pa poslušao si, kupio si bonton. Kaže, da, ali sam ga donio i tebi. Znači, to je vrlo inteligentan odgovor i ja tu kolegu jako cijenim dan danas zato što sam dobila baš tako pravi odgovor.
Jer ste vi njemu to saopštili pred drugima, na neki način ste ga
povrijedili,
osramotili možda u tom trenutku, da. Ali lijepo je priznati svoju grešku, što je veoma značajno da bi se išlo naprijed. Greške se mogu ispravljati u životu.
Dačno, tu smo da uvijek ispravimo ono što nije u redu i što nije korektno. Znači, ne volim da neko ide agresijom, da ide vulgarnošću. Recimo, kolega je mogao biti i vulgaran da odgovori nešto ružno, međutim on je pokazao svoju inteligenciju i upravo to je ono što ja cijenim kod ljudi. I od tada sam ga počela cijeniti, jel?
Evo, to je zaista jedan lijep primjer kako se može lijepo komunicirati i učiti na greškama. A komunikaciji se pridaje izuzetan značaj, jer je to nešto bez čega ne možemo ni u svijet, ni naprijed.
Jeste, komunikacija je jako bitna i odnos među ljudima. Čini mi se da je dosta tog narušeno u komunikaciji, što svakako nije dobro. Jako je bitno da mladi ljudi naročito da shvate da je bitno znanje, da imate znači određeni respekt prema drugim osobama, da se znate ponašati prema drugim, jer sve osobe vole da prema njima se ipak ponašate jako lijepo i da ih znači u datom momentu saslušate, da imate dovoljno vremena za njih i da imate znači dovoljno snage da im pomognete u nekim stvarima ili da ih uputite tamo gdje je to potrebno. Znači, komunikacija je jedan vid koji je jako bitan i koji u zadnje vrijeme kod nas malo izgubio taj nekakav odnos koji je ranije bio u komunikaciji. Sve više ljudi nemaju vremena za druge ljude. Jako malo komuniciraju i sve više izbjegavaju da sprovode komunikaciju ili ta nekad komunikacija završi negativno, recimo uz agresiju i vrlo ružnu sliku, pa onda osoba koja je imala potrebu za komunikaciju doživi neko razočarenje.
Pomenuli ste vrijeme koje nam je potrebno da bismo proveli s određenom osobom, da bismo je bolje upoznali, s njom porazgovarali i zaključili kakva je uistinu. I najčešće dolazimo do tog zaključka da je čovjek više dobar nego zao, samo da moramo i mi njemu pružiti.
Jeste, moramo pružiti šansu da pokaže tu svoju dobru stranu. Znači, moramo posvetiti dovoljno vremena i pokušati znači, da uvijek nađemo u osobi ono što je dobro, a izbjegavati ono što je loše i skretati pažnju da se to znači, na neki način popravi.
Nije to uvijek lagano, lako je pričati, da. Ali to u djelo sprovesti malo teže.
Jeste.
Sami ste rekli da ste svjedok poremećenih odnosa u društvu i nekih poremećenih vrijednosti. Sami vaši studenti su na pitanje kad ste im postavili,
podsjetite nas. Da, pitala sam ih da li im je bitno da nauče, da imaju znanje ili da imaju diplomu. Onda su oni onako jednoglasno odgovorili, pa bitno nam je da imamo diplomu, znanje svakako ničemu ne vrijedi, a i ovi što imaju diplomu većina ništa ne zna. Tako da sam ja baš bila onako iznenađena da nisu željni znanja. Znači, izgubili su neku određenu vrijednost, nažalost, i upravo ono što je treba da bude naša pokretački moto, to je u stvari znanje i u stvari naša duhovna snaga je bitnija od materijalne snage.
Kako tom mladom čovjeku koji je sticajem okolnosti zaključio da se može do cilja i prečicom, kako mu dati do znanja da bez znanja onog fundamentalnog neće mnogo u životu postići? Možda će dobiti neku diplomu, ali
da, nažalost,
da li će znati raditi neki određeni posao?
Da, oni smatraju da to uopšte nije bitno za naš područje i to je upravo ono što je pogubno.
Zabrinjava.
Jeste i zabrinjava. Znači, on smatra da uopšte znanje ovdje ne prolazi, da ono nije bitno, da su tu neke druge vrijednosti koje su bitne i da ljudi koji su podobni dobiju diploma, nema veze da li zna ili ne zna i oni se vode sa tom. To im je kao neka vodilja, što je u stvari negativno. Mislim da mladim ljudima trebamo ih pokrenuti da shvate da je znanje bitno, da je njihova stručnost jako bitna i da se ona može cijeniti i mimo naših granica. Evo, ova moja nagrada je jedan od primjera koje treba da da snagu i nadu, znači, našim studentima i našim đacima, da se znanje cijeni i da ga možemo prikazati znači i mimo naših granica i da se moramo boriti znači da znanje mora da pobjedi.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u oazi Živana Gavrić, profesor doktor socijalne medicine. Večeras je s nama u Oazi, poštovani slušaoci, Živana Gavrić, profesor doktor socijalne medicine. Vi ste radeći, usavršavajući se, težeći ka što više znanja, uspjeli da osvojite i tu prestižnu nagradu Internacionalnog biografičkog Cambridge centra za vodećeg zdravstvenog stručnjaka profesionalca svijeta za 2011. godinu. Čuli smo kako vi gledate na svijet koji vas okružuje. Najčešći odnos je pozitivan, jer vi u svemu tražite ono dobro i pozitivno. To nastojite prenijeti i na vaše kolege s kojima radite, ali i na studente kojima predajete. Da nam kažete kako smo mi socijalno zdravstveno zbrinuti, po kom modelu, postoji li neki možda bolji?
S obzirom znači da socijalna medicina prati zdravstveni sistem u svijetu i izučava zdravstvene sisteme u različitim državama, ja sam mnoge države evropske obišla, znači vezano za izučavanje zdravstvenog sistema, a doktorirala sam na temi mjesto i uloga porodične medicine u sistemu zdravstvene zaštite i potrebe uvođenja, znači, porodične medicine. Tu je bilo jako puno oprečnih mišljenja oko porodične lične medicine, ali s obzirom da Svjetska zdravstvena organizacija koja kreira zdravstvenu politiku svijeta, ona preporučuje znači da sve zemlje uvode znači porodičnog ljekara i da svaki stanovnik neovisno znači gdje on živi, da li je to razvijeno područje ili nerazvijeno, da li je to socijalno-ekonomski jaka država ili slaba država, treba da ima obezbeđenu znači primarnu zdravstvenu zaštitu i da mu bude dostupan ljekar, znači porodični ljekar. Primarna zdravstvena zaštita je inače potreba stanovništva za primarnom zdravstvenom zaštitom koje pružaju domovi zdravlja sa porodičnim ljekarima. Inače, porodični ljekar ili ljekar opšte prakse predstavlja isti termin i mi smo prije znači ovog rata imali ljekare opšte prakse koji su radili u domovima zdravlja, a stanovništvo znači svoje potrebe ostvaruje znači na nivou doma zdravlja negdje u 85% slučajeva. Oni 15% slučajeva godišnje ima potrebu znači za nekim drugim nivoima, recimo bolničke zdravstvene zaštite ili kliničke zdravstvene zaštite. Kao što vidimo, daleko veći procenat stanovnika ima potrebu za primarnom zdravstvenom zaštitom. I taj koncept porodične medicine je jako dobro zamišljen, samo je problem u njegovoj implementaciji. Znači, on se dosta dugo implementira u Republici Srpskoj i ima nekih svojih nedostataka u implementaciji koje čini nezadovoljstvo unutar građana, a isto tako i ljekara porodične medicine, što svakako treba da se poboljša.
Šta je to što se ne dopada pacijentima, što bi oni mijenjali?
Po onom što slušamo, znači u istraživanjima koje rade različite agencije, to je recimo dugo čekanje, zatim način na koji dolaze do te zdravstvene zaštite, a s druge strane ljekari su nezadovoljni zato što im se ne daje određene mogućnosti koje bi on trebao da ima kao porodični ljekar, u smislu da on sam nalazi konsultante koji će pružati zdravstvenu zaštitu njihovom pacijentu. Znači, dosta tog organizaciono još uvijek nije urađeno na pravi način da bi zadovoljilo i ljekara, porodična medicina i isto tako i građanina. Taj koncept je iz početka imao znači određene kočenja, zatim negodovanja zato što se uvodi, ali je on izuzetno dobro zamišljen. Znači, samo je problem u njegovoj implementaciji. Taj porodični ljekar treba da pruži znači kompletnu zdravstvenu zaštitu svom stanovništvu. Koncept porodični ljekar nije nov. Znači, koncept porodičnog doktora i uopšte porodični doktor je bio recimo u Lici prije u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, koji je uveden još u tom periodu. Znači, u vrijeme Kraljevine Jugoslavije postoje znači porodična medicina i ljekar koji je brinuo o zdravlju kompletne porodice. Tako da to nije neka novina i kažem da termin porodični ljekar ili ljekar opšte prakse predstavlja isti termin, ali našim gledaocima i slušaocima nije puno tog ni data mogućnost da puno čuju o tom konceptu, na koji način bi se on trebao da sprovodi, na koji način je on zaživio recimo u Engleskoj koja ima izuzetno dobar zdravstveni sistem, na koji način on funkcioniše u Danskoj, recimo skandinavskim zemljama koje stvarno imaju dobre zdravstvene sisteme, pa sad u Njemačkoj, recimo u drugim zemljama, u Kanadi koja također ima dobar zdravstveni sistem i zašto je znači bitan taj koncept porodičnog ljekara i šta on sve treba da pruži našim stanovništvu.
Pomenuli ste da bi i ordinacija porodičnog ljekara trebalo da posjeduje i neke instrumente kojima može...
Da, tačno, znači pored stetoskopa tu su neke sitni aparatura koje treba da ima porodični ljekar koji može znači da pregleda oko, uho i ne mora da stalno traži konsultaciju recimo specijaliste recimo za uho, grlo, nos ili očnog ljekara, već može sam da se znači educira za određeni taj segment. Recimo, ja sam bila u posjeti porodičnom ljekaru u Njemačkoj i recimo pratila sam kako radi njihova ambulanta. U toj ambulanti su radili dva ljekara, jedan kolega i kolegica. Kolega je radio prije podne, a kolegica popodne. Kolega je bio završio znači edukaciju iz interne medicine, gastroenterologija i on je odrađivo za svoje i njene pacijente recimo taj dio. A ona je recimo prošla kurs vezano za oftalmologiju, znači ili očnog ljekara i radila je za i svoje i njegove pacijente recimo očne preglede. Tako da se ta kombinacija može raditi u timovima porodičnih ljekara gdje znači može se manji broj znači specijalista koristiti za konsultacije ili da sami znači porodični ljekari ocijene da li je potrebno da se konsultuje neki ljekar i koji je taj ljekar. Znači da on odredi koji će ljekar pružati zdravstvenu zaštitu njegovom pacijentu.
Vaše prvo radno mjesto bilo je upravo u ordinaciji u domu zdravlja u Prnjavoru. Bili ste u direktnom kontaktu sa svojim pacijentima. Mlad ljekar, šta ste tad osjećali u komunikaciji s pacijentima?
Ja sam počela da radim u Domu zdravlja u Prnjavru kao mlad ljekar i to je jedno jako dobro iskustvo koje sam ja stekla u svom radnoj karijeri. Radila sam u sklopu dječje zdravstvene zaštite, u sklopu opšte medicine, u hitnoj medicinskoj pomoći i tu me zatekao rat. 1991. godine je počela se ratna dejstva i već 1992. Tad je otvorena dvije hiruške sale u Domu zdravlja Prnjavr koji su zbrinjavali ranjenike sa područja Dervente i ja sam tu uključena u rad hirurgije. A iz tog perioda imala sam preko 100 poroda. Sav dio koji je vezan za praksu medicine ja sam prošla upravo u tom ratnom periodu. Odatle sam došla u vojno-medicinski centar gdje sam radila u sklopu isto hiruške sale u hiruškoj ekipi i onda sam išla na teren, pružila zdravstvenu zaštitu i 1994. godine sam dobila specijalizaciju iz socijalne medicine i doduše u tom periodu baš nisam puno ni znala čime se bavi socijalna medicina, jer kao studenti nismo puno ni učili o djelatnosti socijalne medicine i šta je to njena oblast. 1994. sam otišla na specijalizaciju u Novi Sad i u Institutu za zaštitu zdravlja na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sam završila ovu specijalizaciju.
I tad ste spoznali šta sve podrazumijeva specijalizacija za socijalnu medicinu.
S tim da sam ja kasnije svoja usavršavanja imala specijalizaciju kad položite, to je neki osnov koji morate stalno nadograđivati, a kasnije sam uspostavila kontakte sa međunarodnim zdravstvenim organizacijama, Svjetskom zdravstvenom, CDC Atlantom, Kanadskom asocijacijom za javno zdravstvo, zatim registrom malignih bolesti u Lyonu, Evropskom komisijom, Svjetskom bankom u mnogim projektima međunarodnih zdravstvenih organizacija i posjećivala sam veći broj država i izučavala njihove zdravstvene sisteme, tako da sam skoro sve evropske zemlje obišla, Kanadu, Švajcarsku, u Aziji sam bila, na Tajlandu, imala sam u dva navrata edukacije koje se odvijale u Bangkoku, tako da sam baš dosta tog uspjela da i vidim i da steknem određena znanja i prakse koje sam mogla da prenesem u našu sredinu.
Kad je u pitanju nauka, naučno-istraživački rad, onda je veoma važno povezati se sa svijetom, biti aktuelan, biti svakodnevno informisan o novim nekim dostignućima u oblasti medicine, što ste vi permanentno i činili.
Jeste, ja sam učestvovala i u pisanju jednog dokumenta Svjetske zdravstvene organizacije koji predstavlja prvi međunarodni ugovor javnog zdravlja, a to je okvirna konvencija o kontroli duvana i učestvovala sam u pisanju okvirne konvencije u Ženevi od 1999. do 2003. godine. To je jedan obavezujući dokument za sve članice, 194 članice Svjetske zdravstvene organizacije. Pored tog dokumenta učestvovala sam u pisanju dokumenata na nivou Evrope, to je Varšavska deklaracija o kontroli duvana, zatim strategija o kontroli duvana Evropskoj. Također sam jedan od inicijatora i učesnika pisanja strategije o kontroli duvana u Republici Srpskoj, kao i zakona koji regulišu ovu oblast.
Baveći se naučno-istraživačkim radom, rekao ste da ste posjetili mnoge zemlje, upoznali mnoge svjetske stručnjake. Imate li neka posebna iskustva s nekim od njih? Jesu li vas neki posebno impresionirali u nečem? Kako se u svijetu odnose prema zdravstvenoj zaštiti? Kako kod nas? Jeste li pravili neke paralele?
Ja sam drugačiji, njihov odnos daleko je bliski u smislu profesije.
Šta bismo mogli naučiti od tog svijeta?
Da, puno bi tog mogli naučiti. Kakav je profesionalni odnos, na koji način se odnositi prema svojoj profesiji. Recimo, moja iskustva koja sam ja imala su stvarno pozitivna. I ne bi baš sad nekog posebno istakla, sa svima sam imala stvarno dobru saradnju i nikad nije bilo nikakvih konflikata, niti nekakvih nesporazuma. Sve što je bilo potrebno odrađivano je stvarno na jedan korektan način i jako način na koji oni komuniciraju i na koji način vam skreću pažnju ako s nečim nisu saglasni ili nisu zadovoljni. To je jedan vrlo lijep način i vrlo fin pristup, jedan svjetski pristup koji baš dolikuje jednim tako eminentnim organizacijama i eminentnim stručnjacima.
Šta ste vi dobili time što ste proglašeni za vodećeg zdravstvenog stručnjaka, profesionalca svijeta 2011. godine?
Pa dobila sam jako puno. Vidjeli ste da u tom pismu piše da je to jedno priznanje za moj doprinos održavanja standarda u profesiji i da je taj moj rad ocjenjen, znači ne samo da je prepoznat i da je zapažen, već je ocjenjen kao izvrstan i ja sam jako presretna, znači da je neko zapazio moj rad. Ja sam se stvarno zalagala u momentu kad sam ja došla krajem 96. godine u Banja Luku, tad sam bila jedini doktor medicine, specijalista socijalne medicine. Nastojala sam znači da razvijem službu socijalne medicine u Institutu za zaštitu zdravlja sa kontaktima sa svim tim organizacijama. Ja sam uspjela znači da razvijem način praćenja zdravstvenog stanja stanovništva, da uvedem određene kompjuterske softverske programe, da pratimo znači po metodologiji Svjetske zdravstvene organizacije i da naši podaci budu priznati, znači da oni imaju neku svrhu prikupljanja, znači šta se to na koji način mi smo pratili znači rad i obim i kvalitet znači rada zdravstvenih ustanova, kako znači van bolnički tako i bolničkih ustanova, kao i kretanje oboljevanja, zatim kretanje umiranja i koji su to znači uzroci smrti, kako, na koji način to poboljšati. I od 1998. godine sam imenovana od Svjetske zdravstvene organizacije za koordinatora za zdravstveni informacioni sistem, tako da sam razvila i registar malignih bolesti Republike Srpske koji je postao članica evropskih registara u Lionu.
Večeras je s nama u Oazi, poštovani slušaoci, Živana Gavrić, profesor doktor socijalne medicine. Koliko dnevno radite? Nije jednostavno baviti se naučno-istraživačkim radom, biti na odgovornim funkcijama i na fakultetu i u institutu.
Do 2008. bila na odgovornim funkcijama, poslije tog sam smijenjena. Jako puno sam radila i trudila se, s tim da sam imala, s druge strane, na svaki moj korak naprijed, ja sam imala te ljude koji su imali loše u sebi, pa sam povlačila dva koraka nazad. Međutim, ja sam presretna, ja sam uspjela da napravim jednu cjelinu i ova nagrada mi puno znači, jer smo zaokružili jedan moj jako bitan radni period.
Znači li onda to ona rečenica s početka emisije koju ste vi nekako skriveno namijenili onima koji su te vaše korake unaprijed vraćali unazad?
Da. Jeste, to je ta moj moto koji sam ja i dostavila Cambridgeu, jer su tražili da dostavim jednu svoju misao, jedan moj moto koji me pokreće u životu, a to je nema dana koji neće proći ni vremena koji neće doći. Tako da je to stvarno jedan moto i, kao što sam rekla, svi dani loši i dobri prođu, a naša djela ostaju i naša djela nas u stvari obilježavaju određen vremenski period. Ne mi, već naša djela.
Možda nam neko može i osporiti trenutno neki naš uspjeh, ali trajno nikada, je li?
Da.
Kvalitet se uvijek na kraju isplati i prizna. Imate li prijatelja? Da li ste skloni sklapati prijateljstva?
Jesam, ja volim da upoznajem nove ljude, da sklopim poznanstvo. Prijatelja je jako malo, nažalost, i sve manje prijatelja.
Govorili smo upravo o tom nekom našem okruženju koje je nekad bilo mnogo pozitivnije. Ljudi su se više družili, imali su više povjerenja jedni prema drugima. Sad se svi zatvaramo u neke svoje krugove, bojimo se kolege, ne vjerujemo mu, zavidimo mu ako postigne neki uspjeh. Šta se to s nama dešava?
Da, to je, nažalost, jedan vrlo težak period uopšte, ne samo za bilo koju profesiju. Ako nemate dobru saradnju s kolegama, onda ne možete ni uspjeti. A isto tako, ako ne možete se osloniti na čovjeka ili nemate prijatelje, ako se ljudi zatvaraju jedni sami u sebe, onda ne možemo ni saznati šta ih tišti, koji im je problem. Znači, upravo je jako bitna ta komunikacija i u prevenciji svih oboljenja. Znači, i uopšte u prevenciji mentalnog zdravlja, koje je jako bitno, naš duhovno stanje koje nas održava u životu.
Mentalno stanje naše nacije je prilično uznemiravajuće. Ljudi umjesto osmijeha na licu imaju jedan grč, jedan strah na licu. Kako protiv toga? Može li se samo riječima i dobrim prijateljskim savjetom, stiskom ruke, s dodirom, nježnošću?
Jeste. Jako je bitan i naš odnos, ali jako je bitno da se pokrene čitavo društvo. Znači, svi segmenti društva su jako bitni, počev od segmenta obrazovanja, zdravstva, mediji koji su jako bitni, i upravo ova vaša emisija daje neku nadu i mogućnost i pruža ruku ljudima da dobiju neka lijepa saznanja i nešto lijepo da čuju. Ja sam, kažem, izjavila da sam jako sretna što je jedna takva nagrada došla baš u Banja Luku u periodu koji baš i nije sjajan za naš narod i za naše stanovništvo u ovakvim teškim trenucima, a stalno smo u nekim teškim trenucima, i mislim da je to nešto pozitivno koje daje nadu i drugim mladim stručnjacima i drugim mladim ljudima da se potrude i da budu da pokažu upravo onu svoju dobru stranu koju vi ističete kroz svoju emisiju Oaza.
Evo, da pomenemo i vašeg supruga koji je sve vrijeme dok ste se bavili naučno-istraživačkim radom i bavite se bio vaša podrška, neko ko vas razumije i koga vi razumijete.
Jeste, čitao vrijeme uz moj rad sam imala stvarno veliku podršku supruga. Upravo ovo što sam rekla, za svaki moj korak naprijed, ja sam imala jedan dio ljudi koji su negativno, destruktivno nastrojeni, koji su me vukli dva koraka nazad. Ali svaki put kad bi ja posustala, imala sam pomoć, imala sam podršku od supruga, što je jako bitno, da imate razumijevanje u porodici, u kući, i da vas podržavaju u vašem radu.
Kada ste zajedno, volite otići u prirodu, kažete da uživate u prirodi, volite i kućnog ljubimca, imate neke svoje životinjice koje uzgajate, da. Koje mazite,
imam,
pazite.
Imam, da. Ja ono kažem da svaki dan treba uživati u životu i treba posvetiti, znači, prirodi i učiti iz prirode, posmatrati prirode, jer sva ljepota upravo jeste u prirodi i ona nam daje, znači, neku snagu. Imamo i kućnog ljubimca, znači imamo cuke, male pse koje mi obožavamo, imamo, znači, malo pače, različite, znači, životinje kojim posvećujemo isto dosta pažnje i upravo se oni jako obraduju i u zadnje vrijeme sam primijetila da jako puno ljudi imaju kućne ljubimce. U stvari, fali im ona neka toplina i to je ono što
nježnost
doživljavaju od životinje koja im se obraduje njihovom pojavom, njihovom smijehom i te životinje isto imaju svoje emocije, znači suze, smijeh i upravo je, znači, to neka želja za, da ljudi budu što više osjećajniji, da budu da probudi se ono ljudsko u njima.
Evo i ova emisija je na tragu tog buđenja ljudskog u svakom čovjeku, u svakom našem slušaocu. Ta nježnost nam je neophodna, ljubav prema bližnjem svom također.
Jest.
Imate li nekih neostvarenih želja? Sanjate li neke snove koje želite da pretvorite u javu?
Pa ne znam, sad u ovim godinama jako malo sanjamo, a trebalo bi više. imam želja, svakako, znači, žela bi da napredujemo, da budemo bolji, da počnemo da cijenimo neke ljudske vrijednosti, da imamo neke pravile ponašanja, da uspostavimo, znači, jednu jaku državu koje postoje, znači, zakone, ali i poštovanje tih zakona i koje daje ostvare određenu sigurnost. Jer upravo to poštovanje nekih načela ponašanja daje čovjeku sigurnost da živi u toj sredini. Znači, to je moja želja da se uspostavi jedna stabilna sredina, stabilna država sa ljudima koji su kreativni, koji su sposobni da nam otvore put u svijet i da pokažu našu dobru stranu i da smo mi u stvari jedan mali narod i sa poslije ovih ratnih dešavanja spadamo sada u minimalni narod, jako nas je malo, ali da imamo, znači, i ono nešto pozitivno i da iz našeg naroda potiču i veliki ljudi i veliki naučnici i veliki stručnjaci i da trebamo da posvetimo daleko više pažnje tim kreativnim ljudima nego onim
destruktivnim. Da ih zadržimo ovdje, da ne odu u bijeli svijet.
Jeste, nažalost na Balkanu se vrlo često dešava da mi s našim postupcima djelujemo na ljude koji su stručni, koji su dobri i da ih proganjamo, istiramo odavde, a onda ga poslije slavimo, što u svakom slučaju nije u redu. Trebamo zadržati te ljude, omogućiti da pokažu i da nam omogući da mi nađemo neko svoje mjesto i kao tako mali narod, da se čuje za nas i kroz pozitivne, znači, stvari i da imamo, da naša imena, naše mjesta, naši gradovi budu zabilježeni kao lijepi i srdačni gradovi.
Treba nam malo više mudrosti i više strpljenja.
Jeste, i više znanja, kao što smo rekli, da se trudimo da imamo što više znanja, jer znanje je vodilja kroz život i uopšte, znači, za uspjeh je jako bitno znanje.
Da li ste kad razmišljali da napustite ovaj kraj i da odete u svijet?
Imala sam ponuda i nisam to uradila, ali u zadnje vrijeme sve više razmišljam s obzirom na neke trendove koje se dešavaju, ali vidjet ćemo kakva će biti odluka.
Ja se nadam da ćete ipak odlučiti u korist svoga zavičaja, ostati ovdje i pokazati da se i ovdje može i stvarati i skrenuti pažnja stručnjaka svjetskih i uočiti kvalitet. Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi bila Živana Gavrić, profesor doktor socijalne medicine. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam što ste me pozvali i što ste omogućili da vaši slušaoci čuju ovaj naš razgovor.
Hvala i vama, poštovani slušaoci, koji ste i večeras bili s nama u Oazi, mameći ljudsku dobrotu i nježnost. Vaši prijatelji Dragan Šukalo, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.